SBS Radio. Gospođa Zografska Krstiska, dobre dojdovte na programat na SBS Radio. Австралиските граѓани и постојани жители не можат во моментов да патуваат во странство, меѓутоа каков е случајот со оние двојни државјани или странски државјани со постојан престој во Австралија, доколку сакаат да ја напуштат Австралија?
Добар ден. Да, навистина има можности австралиските државјани кои се и двојни државјани всушност, а тоа е можеби мнозинството и од нашата заедница тука, да заминат од Австралија кои имаат потреба да патуваат во овие услови. Вие знаете дека сега е патувањето прилично ограничено, а можностите да се транзитира, низ земјите се исто така лимитирани и затоа секоја земја се труди да ги заштити своите граѓани и да спречи непотребно циркулација. Има можност значи за патување на лицата со двојно државјанство. Тие се обраќаат до австралискиот комесар надлежен за пограничната служба, каде што објаснуваат кои се причините за нивното патување. Тие може да аплицираат за ваков исклучок онлайн преку веб страната на Department of Home Affairs и во својата апликација ќе треба да образложат кои се причините на патувањето и тоа да го подкрепат со одредени докази, документи дека на вистина имаат потреба заради, например, хуманитарни причини, заради укажување здравствена помош или нега на своите родители, постари кои живеат во татковината или други членови од семејството. Тоа се, значи, претежно причините поради кои се одобрува патување.
Овие двојни државјани имаат секако по две патни исправи, значи може да го користат и австралискиот, но може да го користат, да речеме, и македонскиот пасош, па токму затоа е потребна таа апликација.
Да, да, точно. И тоа се охрабрува да достават што повеќе докази, што подобро документирано да биде нивното барање. Може да достават исто така и потврда за различни работни ангажмани надвор од Австралија или може би докази за нивно школување, дообразување негде или дека поседуваат имот во други држави. Тоа е случајот и со нашите граѓани.
Пред известно време разговаравме по појавата на пандемијата со коронавирусот и забраната за авионските летови, дека во Австралија остана и околу 80 државјани на Република Македонија кои по различен основ престојува во Австралија. Каква е ситуацијата сега со нив?
Утекоја групна акција не е организирана. Тие индивидуално одлучуваат кога и како сакаат да се вратат, затоа што и во различен период се дојдени тука по различни потреби, во различен период им истекува важноста на визата и заради тоа може би треба да напуштат Австралија. Но даваме индивидуална поддршка на сите кои сакаат да заминат и кои имаат потреба да патуваат. А до сега околу 25 лица си заминаа со поддршка од страна на Генералниот конзулат во Мелбурн. Исто така има голем број што си заминуваат и со координација од страна на амбасадата во Камбера. Претежно точките за транзитирање се аеродромите во Солун и во Софија како најблиски до нашата земја. И како што и предходно во едно друго јавување објаснив, за сега има комерцијални летови со Катар Ервес и најмногу се користи оваа компанија за враќање назад, бидејќи го возможува патувањето по таа рута Мелбурн-Доха-Атина и потоа продолжуваат со национална грчка компанија до Солун. Од Солун веќе покопнен пат доаѓаат до нашиот граничен премин, каде што се превземани и се сместувани во задолжителен државен карантин во трајање од 14 дена. А сето ова им се објаснува на лицата какви се условите за патување, бидејќи сега е тоа сосема поразлично искуство отколку она кога доаѓале во Австралија. Често пати тие треба да бидат задржувани во транзитни зони на аеродромите или имаат долг период на чекање и тоа треба да бидат свесни дека и таму ќе биде ограничено нивното движење. Но до сега сите беле задоволни, сите успешно пристигнале дома. Освен оваа рута што ја спомнав, можна е да се искористи и рутата повторно нели Мелбурн до Атина, па потоа со Бугарија Ер да се лета до Софија и од Софија по копнен пат да се дојде до нашата граница. За сето ова треба да бидат информирани нашите ДКПА, амбасадата во Атина, конзулатот во Солун, амбасадата во Софија, бидејќи и тие ги известуваат надлежните аеродромски и погранични служби за транзитирањето на нашите граѓани. Истото како што го правим и ние тука до компанијата Qatar Airways, често пати тие бараат од нас разни потврди дека тоа транзитирање непречено ќе се одвива и под надзор и со поддршка од страна на нашите дипломатско-конзуларни представништва.
Познато е дека и генералниот конзулат овде во Мелбурн објави пред известно време и сообщение за помош за да се помогне во Македонија по повод на станите со коронавирусот. Како тече оваа акција и колку сте задоволни од досегашниот тек?
Да, ние упатисме апел до македонските здруженија, тука црковни општини, дека е потребна помош во татковината за справување со последиците од коронавирусот, кои се одразуваат не само врз здравствениот сектор, туку и врз економијата, врз стопанството. Има можност да се уплати донација на единствената државна сметка за собирање донации во Народна банка, во евра или во американски долари, доколку се прави од странство, или во земјата во денари. А корисник на овие средства е Министерството за здравство. Свесни сме дека дел од здруженијата се организираат и дека е потребно време да се мобилизира членството, но веќе е извршена една донација од 3000 австралиски долари од страна на Македонското културно друштво Скопје во Мелбурн. И во оваа прилика би сакала да искажам голема благодарност кон сите членови на ова друштво и особено кон председателот на друштвото Александар Стојковски и секретарот Славко Веселиновски, со чија помош успеа во релативно кусо време да се мобилизира членството и да се реализира оваа донација. Имаме сознание дека и други здруженија се организираат, упатуваат апели до своето членство, некои формирали платформи за прибирање донации, поделуваат различни информации. Некои сакаат и да донираат директно во одредени здравствени установи во местата од каде потекнуваат, како например во Охрид, во Тетово или во други места. Мислам дека кризата покрај сите тешкоти што ги носи, создава и чувство на заедништво и влие врз неговото јакнење, бидејќи сите сме во иста состојба и сите сме засегнати со оваа криза. И се надевам дека тоа чувство на заедништво и солидарност ќе обстои понатаму по завршување на кризата и се надевам дека ќе јакне повеќе, што е многу потребно и за нашата македонска заедница тука во Австралија и за незините врски со татковината.
Тоа беше госпоѓа Сања Зографска Крстеска, генерален конзул во Мелбурн. Благодарам за овие сервисни информации.
И благодарам и вам и за можноста што можеме да ги споделуваме информациите до вашите слушатели и до нашата заедница во Австралија. SBS. 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 SBS.